әйран қалдым. Мында біздің газетте жазып шықтылар, біздің жаңа газет шыға бастады, «Яқты ай» деген. Сонда жазып шықтылар, шиитларда міне оларының ниі бойынша, китабы бойынша олдаларға ярай екен. Әгер де сен шиизмні яқтап олдалыйсың екен, олдаларға рұқсат етеді. Ибне олар шулай ақланылар. Міне мені, менен түгіл, бүтін біздің махалланы олдаладылар. Біз сүннилер, біз шиитлер түгіл деп, бізде олар нешедір жыл яшадылар. Мешітте бізде қондылар, яшадылар, намаз оқыттылар, үйреттілер бізді. Әдірісінде олар автордан шиизмні мында тараталар. Чөнки аларның динендә шулай каралган. Судта мин шахид булып.
Исегезгә төшәм. Нил Вали әйтүенчә, Дәүләт Азизов, мөселманча исеме Абу Бәкер имамлыгы буенча Чистайда мәхкәмә эше башланган һәм сентябрь аенда дәвам итәчәк.
Чистайдагы хәлләр турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Русиядә җан исәп якынлаша. Татарны 100дән артык төркемгә бүлгәндә нигә урысны бүлеп булмый? Баксаң, урыс сүзе исем генә түгел, төрле төшенчәләрне тулыландырып килгән сыйфат та икән. Меңнәрчә чакрым юл үтеп, йөзләгән кеше белән сөйләшкән хәбәрчебез Айрат Ибраһим әнә шундый нәтиҗәгә килгән.
Әйе, Азатлык радиосы аша яңгыраганча, Дон яки Кубан казакларын да урыстан аерып булыр иде дә бит. Тик менә алар да русский дип саналалар ич хәзер. Нәселләре буенча кыпчаклардан булсалар да. Атамалары да исем, име существительный түгел, име прилагательный гына бит, русский. Ә сифатны ничек бүләсең инде аны? Ул бит кем яки нәрсә дигән сорауга түгел, нинди, какой дигән сорауга җавап бирә. Машинада ялгыз барганда кайвакыт кул күтәрүчеләрендә утырткан бар. Сүз ара сүз чыгып, урыс кешесенә, нигә сезнең халык исем белән түгел, сыйфат белән генә атала? Русский сыйфатлы нинди халык соң сез? Дип сораган очракларда булгалады. Русский народ, диләр горурланып. Нигә соң чуваш, мари, мордва кебек име существительный табылмаган шундый күп санлы халыкка дигән сорауга җавап бирүче очраганы юк әлегә. Шул ук русский дигән сүзнең килеп чыгышы, этимологиясе турындагы сораулар да җавапсыз кала. Хәер, аңлатырга тырышып караучылар да ишрый. Менә бер аңлатма. Балтик диңгезенең шарик ягырларына урыс яшәгән җирләргә Скандинавия якларыннан варяклар, талап йөрүче пиратлар сифатында киләләр. Хәтта Киокола дип аталган Киев шәһәре аша Константинополга кадәр дә барып җитәләр бу шайкалар. Алар үзләрен россы дип атаганнар. Аларга ярып Талау походларында катнашкан җирле халык урыс тарихчылары фикеренчә Винеды дип аталганнар. Ләкин урысларның талау походларында катнашучылар үзләрен русский дип атый башлаганнар. Ә бит бу пиратлар командасы агласы дигәнне аңлатадыр җәмәгать. Тарихка күз салсаң, бу яшәү рәвеше урыс характерында тирән тамырлар җәйгән булып чыга. Карамзинның «История государства российского» дигән китаплар тупланмасы белән беркадәр таныш кеше белә булыр. Урта гасырларда бу ил тарихы тулаем урыс князьләренең үзара талау походларыннан гына торган эш. Русский дигән име прилагательныйның сифат мәгънәсен югалтып исемгә әйләнүе бүгенге сөйләмдә дә ачык күренә. Чынлап та, русский яки самый русский дип булмый эш. Шуңа да карамастан, русский сүзе теләсә нинди әйбер предметның яхшы сифатын күрсәтүче буларак ифрат та киң кулланыла. 1969 елда Кытай белән чикне аеруучы Усур елгасындагы Даманский дип аталган кичкенә бер утравчы аркасында бәрелеш булып алган иде. Шул вакытта Кытай җитәкчеләренең берсе бөтен Приморье крае Россия империясе тарафыннан яулап алынган Кытай җирләре дип ишкындырды. Имеш Приморье краеның барча топонимнары да кытайча яңгырый. Мәскәү бу сүзне Кытай авызыннан икенче көн үк бәреп төшерде. Барча атамалар да урысчага әйләндерелде дә куйды. Сушан, Манзовка, Иман шәһәрләрендә йоклап ятканнар Партизанск, Дальнегорск, Дальнереченск шәһәрләрендә уяндылар. Кичтән үк кармакларын Суйфун, Пачехеза елгаларында салганнар, иртән Раздольная и Листья елгаларыннан чыгардылар. Бәлки шуның аркасындадыр. 1970 елның Каршылау кичәсендә бер чыгыш тирән истә калган. Урыс шәһәре Владивостокның Русская урамында урнашкан Русский кинотеатрында «Любит по-русски» дигән урыс киносы караган урыс егетләре төркемендә урысча ял итү теләге туды. Шөкер, янәшәдә русский блины ишрады. Анда урыс блиннәре белән генә түгел, урыс чәкчәге, урыс колбасасы, урыс крабы, урыс кальмарлары, урысча кисәлгән урыс китенең урыс ите белән сыйландылар. Әлбәттә, урыс аракысы белән сыйланмасалар, урысча булмас та иде инде. Ярыйсыгын аурышта кызган егетләрне урыс күге, урыс кыры, урыс урманы, урыс тройкасы, урыс жаны, урыс чибәре кебек, урыс җырлары ярыйсыгына урысча дәртләндерде бугай. артык урысча кычкырып җырлый башладылар. Урыс беленнәре кафесе хуҗабикәсе, урыс кызы егетләргә урысча кычкырып җырлау урыс урманында кулайрак булыр иде дип урысча киңәш бирде. Бер икесе урысча тузлырак сүзләр белән аны акылга утыртмакчы иделәр дә, урыс милиционеры килеп аларга урыс урманына барып урысча җырларга тәкъдим итте. Урысча киң күңелле урыс егетләре, урысча саф урыс һавасын киң урыс күкрәкләре белән сулап, урысча урыс урманына таба атладылар. Ләкин анда урыс кайны гына түгел, милләтсез имән юкә чаганнар да булу аларның кәйфен төшерде. Боже, урысча упаси! Урманда нигәдер грек чикләүге һәм бөтенләй милләтсез кишмиш, женьшен кебек төрле дребединнәр булуы егетләрне тәмам чыгарыннан чыгарды. Кызганыч, урыс егетләре кулында урыс балтасы юк иде. Урыс җирендә үскән грек чикләүгләренә кирәкләрен бирерләр иде бит, булмады. Ашылары килгән егетләр русский утравына юл алдылар. Артабан алар киң күңелләре белән япон диңгезенең урысныкы булмауына 3-4 этажлы сүзләр белән үз мөнәсәбәтләрен белдерделәр. Ә урыс яраклыгында нигәдер урысча яңгырамаган исем йөртүче истинный урыс утраулары тезмәсе Шикатан, Уруп и Туруп кунашир. Русская удаль урыс егетләрен урысча аталмаган утрауларны урыс исемләре белән бүләкләү максаты белән урыс яраклыгына чакырды. Борынгы хатирәләр белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Киләсе җан исәптә Русиядә татарлар саны артырмы, кимерме? Кайсы төбәктә артыр, кайсында кимер? Сезне шул хакта фикер алышуга чакырабыз. Сәхифәбездә җан исәп җәдвәле бар. Анда 1989 һәм 2002 ел җан исәбе нәтиҗәләре белән таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин карышмас.
Чилидә шахтада шахта астында калган 33 эшченең куткару эшенен берничә ай дәвам итә алачагы турында белдерелде. Сәламәтлек министры 700 метр тирәнлектә 5 августтан бирле ябылып калган эшчеләрнең бу хәбәрне тыныч кабул итүен белдерде. Шахта шартлаганнан 17 көн соң исән калулары өйрәнелгән 33 кеше белән илемтә таргына бер тишек ашагына дәвам итә. Чилидә эшчеләрнең психологик сәламәтлеге турында кайгырган рәсмиләр башта куткару өчен узакка сузылачагы турында белдерергә ашыкмады. Аларның бу хәбәрдән соң депрессиягә бирелү ихтималы рәсмиләрне борчый. Җир астында калган эшчеләрнең җитәкчеләре ил президенты Себастьян Пенерага мөрәҗәгать итеп, үзләрен тиз арада чыгаруын таләп иткән иде. Балкан сәфәре кысаларында Сербияга килгән Германия тышкы эшләр министры Гөдә Вестервелле Белград хакимиятен Косово белән килешеп эшләргә чакырды. 2008 елда бер яклы буларак Косованың үз бәйсезлегене игълан итүенә каршы Сербияның бу мода күргән чараларына тәнкыйт белдергән Вестервелле Косово бәйсезлеге инде шун барлык Сербия моны күрергә тиеш, моны хак мәхкәмәсе дә раслады, диде. Экологлар хисап итүенчә, Русиядә чыккан урман янгыннарының зыяны 300 миллиард доллардан күбрәк. Табиятны саклап калу үзәгенең баш директоры Алексей Зименко әйтүенчә, бу сан бар тек янгынның урманга китергән зыяны гына, аның икътисадына китергән зыяны тагын да күбрәк.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Мәтин Карышмаз булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Башкортстан президенты Рустам Хамитов милли мәсьәләләрне хәл итәргә әзер булмаганын белдерде. Кичә сәяси фирқалар һәм дин әһелләре белән булган очрашулар вакытында вазифаларын әле күптән түгелгенә керешкән президент карарлар кабул иткәнче барлык якларның да фикере белән танышу кирәклеген таныды. Яңа уку елында да башкорт телен укыту элекегечә калачак. Тулырак әйтеп,